gribu uzsvērt to, ka arī pavasarī arī visi tirdzniecības centri un arī kur citu ēku iznomātāji visus atlaidus uzņēmās sveri, ko mēs sniedzām saviem nomniekiem. Tāpat arī vasarā nebija tā, ka visi atgriezās iepriekšējās sliedēs un daudz nomniekiem bija jāpalīdz un tieši ar atlaidēm. Rudens sākās ar ierobežojumiem, tātad arī apgrozījuma kritumi, plūsmas kritumi un atlaides no tirdzniecības centra puses. Līdz ar to, ka no 19. decembra tika pilnībā aizvērta tirdzniecības centra, atstājot tikai pirmās nepieciešamības preces, pusotru mēnešu laikā nav no valdības skaidrs traktējums, informācija par to, kāds būs atbalsts mehānisms šie te nomniekiem, un arī mums, kā tirdzniecības centram, kurš arī ir tajā pašā laikā uzņēmums. Situācija nokaitēta ir ļoti, ļoti dramatiska, jo 80% no tirdzniecības centra šobrīd ir ciet. Ļoti daudziem nomniekiem veikaliem ir konta aplikums nula.